እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩ እንትውዕሉ ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሰሉስ 31215 ዓ ም ወይ ድማ 5 መስከረም 223 እዩ። ዜና ብምቕዳም ድሕሪ ምፍራ ምስምምዕ ሰላም ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ገበናት ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝፍፀሙ ዝኽእሉ ገበናትን ፈፂሞም ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተብሃለ ዓለምለኸ ተሓላቐ መሰላት መኽሳሱን መራሕቲ ዓለም ንዋዕላ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ናይሮቢ ምእታዎምን ዝብሉ ክልተ ጸብጻባት ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ድማ ናብ እስራኤል ክወስደና እዩ። ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝተፈጸመ ምባጓሮት ኣሳሲሩ ዝተፈጥረ ክስተት ዝምልከት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምፂኹም ዕለታዊ ዜና ክነስማዓኩም። ኣብ መንጎ ሓተቲ ዕቑባ ኤርትራውያን ናብ እስራኤል ኣብ ዝቐረባ ድሕሪ ዝተረኣየ ግጭት መንግስቲ እስራኤል ጅምላዊ ምጥራዝ ኤርትራውያን ንኸይትግብር ሕቡራት ሃገራት መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦም መግለፂ ጅምላዊ ጥረዛ ስደተኛታት ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጠሕስን ከቢድ ሳዕብን ዝህልዎን እዩ ይበል። ብመሰረት ትካል ዜና ፈረንሳ ዝፈንዎ ዜና ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ UNHCR ከም ዝበሎ ኣንጻር እቲ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘዳለውዎ ዝኽረ በዓል ናብ ህውከት ተቐይሩ ልዕሊ 200 ሰባት ዝቖሰለሉ ክስተት ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ ይበል። እቲ ግጭት ዝጀመረ ኣብ ማይ ጸረ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ኣብ ቴልኣብብ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ዝኽሪ በዓል ንኸይቕጽል ንምግታእ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን እዩ። UNHCR ኣብ መግለጺኡ ህድኣትን ዓቕልን ንኽግበር ኩሎም ወገናት እቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ንኸይዓርግ ክንዲ ዝከኣሎም ንኽገብሩ ጸዊዕሎ። ብመሰረት ዊልያም ስፒንድለር ኣብ ጀኔቫ ዝሃቦ ቃል ብዛዕባ ኣገዳስነት ተሓታትነት ዝገለጸ ዊልያም ስፒንድለር እስራኤል ኣብ ግዝኣታ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ኤርትራውያን ጅምላዊ ስጉምቲ ንኸይትወስድ ኣጠንቂቑ። ንኩሎም ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ዝምልከት ውሳነ ምሕላፍ ወይ ኣብ ሓደጋ ናብ ዝወድቁላ ሃገር ምጥራዝ ማዕረ ጥሕሰት ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ ይበል። መግለጺ ሕቡራት ሃገራት ይቃላሕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ንሓደ 1,000 ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ክንጥርዞም ኢና ድሕሪ ምባሎም እዩ። ዊልያም ስፕሊንደር ግና ኩነታት ኤርትራ ኣብ ግምት ኣቲኻ ኣዝዩ ምልካው ስርዓትን ዘይተቐየረ ምስ ምዃኑን ተኣሳሲሩ ሰባት ናብቲ ሃገር ምጥራዝ ድራማዊ ሰብኣዊ ሳዕብን ከምጽእ እዩ። መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ኣብ እስራኤል ሰላማውያንን ኣኽበርቲ ሕግን እዮም ይበል። ኣብ እስራኤል 17850 ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ከም ዘለው UNHCR ኣፍሊጡ ኣሎ። ብመሰረት ትካል ዜና ፈረንሳ ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሱ 3 ውድባት ፖለቲካ ዝጸውዕዎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ስራሕቲ ምጉስጓስ ይቕጽሉ ዝነበሩ 6 ኣባላትን ኣመራርሓን ከም ዝተኣሰሩ ተሓቢሩ። ፓርቲታት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ውድብ ናጽነት ትግራይን ባይቶናን ንባግሞ 2215 ዝጸውዕዎ ሰልፊ ኣብ ምጉስጓስ እናሃለዉ ሎም መዓንቲ ከም ዝተኣሰሩ ካብ ኣተሓባበርቲ እቲ ሰልፊ ሓደ ኣይተ ክብሮም በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ጉዳይ መብርህን መላሽን ንምርካብ ካብ መምሕዳርታ ከተማን ካብ እቲ ክልልን ብስልክን ብኣካልን ዝገበርናዮ ጻዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን ይብል ወኪልና ሙልጌታ ኣጽብሃ ዝርዝሩ ይቕጽል።
ተሓባብሮ ሓደ ኣመራርሓ ውድብ ባይቶና ዝኾኑ ኣይተ ክብሮም በርሀም ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጹ እቲ ሰልፊ ንምክያድ ኣብ ስራሕቲ ዝነበሩ 6 ኣባላት እተን ውድባት ሓዊሱ ካልኦት ሰባት እውን ሎሚ 30/2015 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝተኣሰሩ ገሊፆም ካልኦት ተወሰኽቲ ዝበልዎም ሰባት ቁፅር ግን ብግልፂ ኣይቐመጡን።
ፖሊስ ኣያ መፍርሒ እዩ ቀሪብካ ክትዛርቦም ኣይትኽእልን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓፋር ዘሎ እስር ቤት ይፈልጥ እየ። ካብኡ ዝኸፈ እዩ ዝገርመካ መደንገፂ እዩ። ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት እስር ቤት ኣሎ ኢልካ ኣይትግምትን። ኣብ 3 ፖሊስ ጣብያ ኣሲሮም ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ቦታ እዮም ዝጉስጉሱ ነይሮም። እቶም ሰባት ከም ሰባት ጥዑያት እዮም። ብዘይካ ቀዳማይ ወያነ ክወቕዑና እዮም ኢሎም መን ምዃና እውን ኣይፈለጡን። ብስሩ ክነፍልጦም እውን ዕድል ኣይሃውናን።
كابتن استعصروا سبات بتوسخي نسرح يتك أملام زنبرو سلستة تشكر كرتن مسارحتات ما قوله دمزن كامزيتة حازوامون تزاربهم توم استعصروا سبات عبه كتما مغلب زركبو عبياتات بوليس سمين قدما يويانن حاولتن تأسيروم كام زركبو اي تكبروم أهرديوم عبه تقرأي سوربك وسلوت منتا زبل جرحوز حاز سلامة وسلفي كابل مكياد اتما أسرتن من قلت عند أتوى يبلنان كبلو اي تكبروم حبيروم
عبسران حدنك في الزمن كوين خاصة سلام و سلفي اي تقبرو بزم عالت تبزي قبرو او زبوت هزي قبرو يلكا ديكتات كتقبرو ما يتخلي سلام و سلفي مسليو اتكي حماق باسي حماق دم حماق انبر سلام و سلفي ما نمسب ما نمزيقا بسلاموي سلفي ناي مقلات مسل اللو
ابتو قداي كاب من محدار كتما مغلن عمرار حاك للتقرين من لاشن مركاب سلكي بمدوالن باكال بمقرابن بترقاقامي زقبرنا يتعري اي سمرن كوينقنا ابز حلف سامون اتسلفت اميتو من محدار كتما مغلن نتوم ودبات بدبدابة ابز هابو من لاش سلفي مكياد حقا من قستاو مسل مخانو بمدقاس اتسلفي زكايد اللقزة درو عمت بعال بمخانو اكالات اتا من محدار تا كتما ابزوان ابزهلو سفيح من قصقاس ترانسبورت نايس راح مدرراب سلازهلو ابتوان زكايد سلفين صدتان مخبار كم زي خيل افليتيم ندمت امريكا ملقيتات بهم مقلم
زي ريلي دمت امريكا ايو اب نيروبي كينيا زتغايد نايت قومو سلفي ابتاكة ما استغفتو على كونتات اير ويكع كليما افريكا سقمتن كوصد حتيتم اب مدر افريكا نفل ما قزيز زتدالو اخيبا كونتات اير مرحت هاگراتن کال اوتن آمدرخ عالم دیمتی اتوم آمبلشاو عالم لغو ایر آبرکتو زیبلم کوینا منحلو گن سعینوز سعیم زلو حدن تبصلست بیلیون آفریقایان نکون ون متصوعت قریب الله اوگانداوی تحلقی لوتی ایر ونیسا نکاتی خت زارب کلا مرحت هاگرات جبری نخنکیون ابتعدا سعیل زلو کفلت دت تابع نخجبرون ون تصوی الله ناي كتما موغو عزيا مچننا قابزة ساقيا رئيسة كتما نيجيريا حدوش ناي كتما بابور تمالي سوني سرحو خمز جمرة زمتان ها زينا قليسو أربع عمد دحر مقراز آقل قلوت بابور استزرقه عصر سلسة كيلومتر زنوحاتو مقد بابور كابل يوغوز كساب هابتاماتن وننت نقدي كند بيت صفتهم زقابرو لان دسيت لغوزن نسابات كمالا لسيو كدمي أربع عمتات هنس أتو زجمرة مقد بابور بسنك حسرات قنزبن من محداراوي حلقلاخن كم زيتها دناغو يوون تكا زينا رويترز تقيسو الله سبا سلطان ليغوس نتا أقل قلوت بابور زحالفة حساس مرقوم كم زغفتوه انتغونا كسابلومي نسابات من منلاس كم زجمرة وون تفليتو الله أب نجر علوا دحرم مفتصامو وتادراو إيد متتتاو كقبرية إيلو مزفرا رح الدم بهاقرات معرب أفريكا ويكع إيكوس نمسو ممع تصفى اللو إيلوم بوتن فتصامتو علوا استمززو كدما منيستر نجر مس إيكوس صمدو آيو قارتسن يغتسلي زولو أبزن تغتسلا معالتتات أبسو ممعنات كن بسحينا الزبل عابي تصفى اللو إيلوم كدما منيستر علي محمد لامن زين وتدراو مراحت النيجر زحالف حملة ن President محمد بزوم دحرم علوم كتباو محافرس معرب أفريكا ويكع إيكواس عبلع النيجر صنو أقدا كم زنبرة ززكاريو أمو داتا معرب أويان نزغربو طلب كساب زي مالو أوكراين سرناي بصلم بحر أبلا نختلق نزحقز وعل سدد إخلي كم زي حدسو President روسيا فلادمير بوتين أفليتوم أوكرانيا معربا ويان الجنا نتبقى روسيا نربحها كتبل تقرب زلا كرمة كنتات كبلو نسيقوا ملو بوتين ذهب وريتو نسوم مس برزيدنت تركي تمال صوني زكايد ولزب نتو السدد إخلي نكغتل كحجزيو نزبل تصفى أصل ميتو والله روسيا ذحلف حملة نتي نقرب إخلي ناب مل عالم زكالات فوعل أنا وحنية كم زوالتي ذكر زينة تفتشمو
زينا سمعكم تخطات التمدبنا نابتي زغطسل سبساب كنحلف مشارق تمنغستي كيبيا زغون وتادرات ايرترا دحري مفرام وعلى السلام ابتي قرأينا عوارح سوطايم عامة فاسيموم ባሮት ገይሮምን ንሲቪላት ቀቲሎምን ገበናት ውግእን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ክፍፀሙ ዝኽእሉ ገበናትን ፈፂሞም ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ሰሉስ ገሊጹ። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሰርሖ ፀብጻብ ድሕር ዛ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክቐርበልኩም እየ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ሕዳር 222 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተፈረመ ስምምዕ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ካብቲ ከባቢ ክወፁ ይፅውዕ። ኤርትራ ግን ኣካል እቲ ስምምዕ ኣይኮነትን። ሕዚ እውን ወታደራታ ኣብ ከባቢታት እቲ ዶብ ኣለዉ። ብመሰረት ነበርቲ ኣምነስቲ ኣብ ጉንበትን ሰነን ኣብ ማርያም ሸዊቶን ኮኸብ ፅባሕን ን49 ሰባት ቃለ መጠይቅ ገይሩ ንዝሃብዎ ምስክርነት ብሳተላይት ምስ ዘርኢ ስእሊ ከምኡ እውን ምስክርነት ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት ሰሙያ ሕክምናን መንግስታዊ ሰበስልጣንን ዝገለፅዎ ፀብጻብ ኣደጊፉ ኣውፅኡ ኣሎ። ስምምዕ ምቁራፅ ውግእ እንተተፈረመ እውን ኣብ ትግራይ ብወታደራት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ስቪላት ዝፍፀሙ ግፍዕታት ቀፂሎም ኣለዉ። ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ዓመፅ፣ ፆታዊ ባርነት ተፈፂምዎን ሲቪላት ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብዘይ ፍርዲ ወይ ብሃበ ተረክበት ተቐቲሎምን ኢሉ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪካ ቲገረ ቻጉታ። ኣብ ፀብጻብ ዝተሰነዱ ከበድቲ መግሃስታት ማዕረ ገበናት ኩናትን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝተፈፀሙ ገበናትን ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም ኢሉ እቲ ተሓላቂ ጉጅለ መሰላት። ገለ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ካምፕ ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂምዎን ካልኦት ድማ ኣብ ናይ ባዕለን መንበሪ ኣባይተን መጥቃዕቲ ተፈፂምዎንን ተኣሲረንን እየን። ቤና ኮይና ሰለስተ ቆልዑ እትዕቢ ኣደ ንሰለስተ ኣዋርሕ ብተደጋጋሚ ከም ዝተዓመፀትን ምስ ካልኦት 14 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ወታደራዊ ካምፕ ከም ዝተተሓዘትን ንኣምነስቲ ተዛሪባ። 37 ዓመት ዝዕድሚኣ ካልኢት ጓል ኣንስተይቲ ድማ ኣብ ውሽጢ ገዛኣ ንሰለስተ ወርሒ መመላእታ ከም ዝተቐጥቀጠትን ብፆታዊ ዓመፅ ከም ዝተገሰሰትን ገሊጻ። ኣዕወኺ ኣየእወኺ መጺኡ ዘድሕነኪ የለን ኢሎም ተዛሪቦምኒ መሊሶም ድማ ደፊሮምኒ ኢላ። ኣምነስቲ ምስ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞም መሰኻኽር ዓይኒ ንስድራታት ግዳያትን ከባብያዊ ሰበስልጣንን ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ብምጥቓስ ካብ ሕዳር 222 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክሳብ ጥሪ 223 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓዊሱ 24 ስቪላት ከም ዝተቐትሉ ኣምነስቲ ሰኒዱ ኣሎ። ሰበስልጣን ኤርትራን ኢትዮጵያን ንመባእታዊ ውፅኢት ኣምነስቲ መልሲ ኣይሃብሉን ይብል እቲ ጉጅለ መሰላት። ክልቲኦም መንግስታት ነቶም ክስታት ክምርምር እውን ፀዊዑ ኣሎ። ናይ ሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ መሰላት ቤት ምክሪ ንዓለም ለኸ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ዘቐፅል ሶምን ስልጣኑ ክሕድሰሉ ኣምነስቲ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብዝሓለፈ መስከረም ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ እቲ ኮሚሽን ብኩሎም ወገናት ሰፊሕ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ምፍፃሞም ዘርኢ መርትዖ ምርካቡን ኢትዮጵያን ኤርትራን ብናይ ውግእ ገበንን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበናት ፈፂመን ክኾና ይኽእላን እየን ክብል ከሲስወን። ናይ ኣፍሪካ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውፅኢቱን መኽሪ ሓሳባቱን ዝምልከት ፀብጻብ ከየውፀ ነቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እተፈፀመ ግፍዕታት ዝምርምር ንምፍራስ ዝወሰኖ ውሳነ ክስርዞ ኣምነስቲ ተማሕፂኑ ኣሎ። ኢትዮጵያ ምስ ኩናት ትግራይ ተኣሳሲሩ ዝተፈፀሙ መግሃስታት ንምምርማር ዝግበሩ ዓለም ለኸ ፃዕርታት ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተሸምገለ ስምምዕ ሰላም ዘምፅኦ ምዕባለታት ኣብ ፀገም ዘውድቕ እዩ ክትብል ብተደጋጋሚ ነፂጋቶላ። ኣብ መጀመርያ ዝዓመት ኣብ ኬንያ ኣለዉ ብመሰረት ነበርቲ ኣምነስቲ ኣብ ጉንበትን ሰነን ኣብ ማርያም ሸዊቶን ኮኸብ ፅባሕን ን49 ሰባት ቃለ መጠይቅ ገይሩ ንዝሃብዎ ምስክርነት ብሳተላይት ምስ ዘርኢ ስእሊ ከምኡ እውን ምስክርነት ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት ሰሙያ ሕክምናን መንግስታዊ ሰበስልጣንን ዝገለፅዎ ፀብጻብ ኣደጊፉ ኣውፅኡ ኣሎ። ስምምዕ ምቁራፅ ውግእ እንተተፈረመ እውን ኣብ ትግራይ ብወታደራት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ስቪላት ዝፍፀሙ ግፍዕታት ቀፂሎም ኣለዉ። ደቂ ኣንስትዮ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዝተፈጥረ ናይ ቴክኒክ ፀገም ቅሬታ ክነሕትት ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብቲ ኣብ ኬንያ ዝሳለጥ ዘሎ ታሪካዊ ዋዕላ ዘተ ለውጢ ከባቢ ኣየር ኣብ ኣፍሪካ ንወፍሪ ፅሩይ ፀዓት ዝሕግዝ 4.5 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ንምሃብ ቃልኣት እያ። ፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ብወገኖም ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ተረኻት እቲ ዞባ ንምቕያር ምስግጋል ፅሩይ ፀዓት ንኣፍሪካ ፍሉይ ዕድል ምዃኑ ንምርኣይ ፈቲና ቡ ካብ ማዕኸን ዜና ፈረንሳይ ንዝረኸብናዮ ፀብጻብ ሳራፍሳየ ክተቐርቦ እያ።
ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝካየድ ዘሎ ትማል ሶኒ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልትታት ዝፀንሕ ዋዕላ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንመራሕቲ ታንዛንያን ሞዛምፒክን ሓዊሱ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ፣ ሓላፊ ሕብረት ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮንደርሌን፣ ልኡኽ ከባቢ ኣየር ኣሜሪካ ጆን ኬሪ፣ መራሕቲ ሃገራት ኣመራርሓታት መንግስትን ኢንዱስትሪታትን ተረኺቦም እዮም። እዚ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካ ብምትእኽኻብ ኣብታ 1.4 ቢልዮን በዝሒ ህዝቢ ዝሓዘት ኣህጉር ኣብ ረኣይ ሓምለዋይ ምዕባለ ዘለዎም ሓበራዊ ኣረኣያ ንምግላፅን ነቲ ካብ 30 ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ዝካየድ መበል 28 ዋዕላ ከባቢ ኣየር ወይ ድማ ኮፕ 28 ዘመርሕ ዓለምለኻዊ ምልዕዓል ንምፍጣር ዝዓለመ ዘተ ምዃኑ እዩ ፀብጻብ ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ዝሕብር። ሎም ሰሉስ ኣብ ዝቐፀለ ዋዕላ እታ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ዋዕላ ለውጢ ከባቢ ኣየር ኣብ ዱባይ ተተኣናገድ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ነቲ ዋዕላ እቲ ዝዓበየ መብፅዓ ዝኾነ 4.5 ቢልዮን ዶላር ከምትህብ ቃልኣት እያ። ሃገራዊ ኩባንያ ነዳዲ ዓረብ ኤምሬት ኣድኖክን ብመንግስቲ ዝውነን ኩባንያ ተሓዳሲ ፀዓት ማስዳርን ዝመርሖ ሱልጣን ኣልጃብር እቲ ወፍሪ ኣብዛ ኣዝያ ኣገዳሲት ኣህጉር ፕሮጀክትታት መኻዕበቲ ሻምብቆታት ፅሩይ ፀዓት ንምጅማር ዘሕግዝ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ዋዕላ ለውጢ ከባቢ ኣየር ኮፕ 28 እውን ዝኾኑ ጃብር ንማሳዳር ሓዊሱ ጥምረት ዝተፈላለያ ካምፓኒታት ኣብ 2030 ናይ 15 ጊጋ ፅሩይ ሓይሊ ንምምዕባል ዘሎ ትልሚ ዝሕግዝ እውን ኢሎም። ትማል ሰሉስ ሓደ ኣብ ኬንያ ዝሕተም ጋዜጣ ዴይሊ ኔሽን ኣብ ቀዳማይ ገጹ ነቲ ዋዕላ ህሞት ኣፍሪካ ክብል ሰይምዎ። ይኹን እምበር እቲ ኣህጉር ግን ካብ እዋን ናብ እዋን እናተደራረበ ይኸይድ ብዘሎ ወፃእታት ዕዳን ሕፅረት ገንዘብን ዝበሉ ከበድቲ ብድሆታት ኣጋጢምዎ ኣሎ። ዋላ እኳ ማእለያ ዘይብሉ ተፈጥራዊ ሃብቲ እንተሃለዋ ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝግበር ወፍሪ ፀዓት 300 ጥራሕ እዩ ኣብቲ ኣህጉር ዝግበር። ጉተረስ ማሕበረሰብ ዓለም ኣፍሪካ ልዕሊ ሓያል ሓይሊ ተሓዳሲ ፀዓት ንምግባር ክሕግዝ ኣተሓሳሲቦም። ዓለም ነቲ መወሳኺ ሙቐት ንምቁፅፃር ዘውፃኣቶ ዓለምለኻዊ ሸቶታት ስለ ዘይፈፀመት ጉተረስ ነተን መራሕተን ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ህንዲ ዝእከባ ዘለዋ ሃገራት ጉጅለ ዕስራ ዘነፃፀረ ቀጥታዊ መልእኽቲ ንፕላኔትና ዘረስርስ ዘሎ ጋዛት ንምንካይ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ድማ ሓላፍነትኩም ውሰዱ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኽቡ ተሳተፍቲ ምስ ለውጢ ከባቢ ኣየርን ሓምለዋይ ምዕባለን ዘውፅኦ ሸቶታት ንምስምማዕ ዓለምለኻዊ ገንዘባዊ ትልሚ ንምሕዳስ ዝቐረበ ፃውዒት ብዕፅፉ ወሲኹ ተራእዩ። እቲ ዋዕላ ኣብ ገለ ውጡናት ፋይናንሳዊ ከባቢ ዘተኮረ ምዃኑ ካብ ገለ ከባባውያን ወገናት ተቃውሞ ስዒብ ኣሎ። ትማሊ ኣብ መኽፈቲ እቲ ዋዕላ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ጥቓ እቲ ዋዕላ ዝካየደሉ ቦታ ብኣማይ ዝቁፅር ሰልፈኛታት ተቃውሞኦም ኣስሚዖም። ለፍንታውያን ጉጅለታት ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ንርቶ ነቲ ዓለምለኻዊ ቀዳምነት ዝወሃቦ ነገራት ካብቲ ንዕዳጋ ካርቦንን ንኻልእ ገንዘባዊ መሳርሕታትን ዝጣበቕ ምዕራባውያን ዝመርሕዎ መደብ ከርሕቕዎ ይምሕፀንዎም ኣለው።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ልዕሊ 170 ካብ ክልተ ወገናት ተሳተፍቲ እትናዕብን ልዕሊ 30 ኣባላት ፖሊስን ዘቕሰለ ናይ ቀዳም ኣምባጓሮ ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል መዘራረቢ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኮይኑ ኣሎ። ሰብ መዚ እስራኤል ካብቲ ሃገር ናይ ምስጓግ መደብ እውን ከም ዘለዎም ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ካብ ውሽጢ እስራኤል ኮይኖም ነዚ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ ግን ከዓ ናብርኦም ዝተፈለየ እዩ። ኣብርሃም ተስፋልኡን ነዚ ኣመልኪቱ ዘዳለዉ መደብ ኣሎ። መእተዊ ተወልደወለ ገብርኤል ብምንባብ ይጅመር።
ካብ 2007 ጀሚሩ ኣብ እስራኤል ዝነብር ዘሎ ብርሃነ ነጋሲ ኣቦ መንበር ወለንታዊ ማሕበር ሓድሽ ተስፋ እዩ። እዚ ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ ንኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ንምሕጋዝ ዝቆመ ማሕበር ብሳላቲ ዝፈጠሮ ሰፊሕ መርበብን ቅርበት ምስ ክልተ ወገናትን እቲ ስራሓቱ ሕጂ እውን ብዝሓየለ ይቕፅል ምህላው ይገልጽ። እዚ ማሕበር ናብ ዘይመንግስታዊ ትካል ሰጊሩ ኤርትራውያን ምስ መንግስቲ እስራኤልን ካልእ ጉዳያትን ኣብ ዘለዎም ርክባት ኣብ ምጥባቅን ኣብ ምርኻብን ከም ዝሰርሕ እዩ ኣቦ መንበሩ ዝሕብር። መራሕቲ እዚ ትካል ክሳብ ኣባይቶ እስራኤል ብምኻድ ምስክርነቶምን ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ብዛዕባ ዘለዎም ሽግራት ኣብ ምክፋልን ይፅዕሩ። እዚ ናይ ቀረባ ክስተት እውን ክምፅእ ከም ዝኽእል ተፀቢሞ ከም ዝነበሩ ብርሃነ ነጋሲ ይገልጽ። ምስ ኣብርሃም ዝገበርዎ ዝርርብ ይቕፅል።
እዚ ማሕበር ተስፋ ምስ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምስ መንግስቲ እስራኤል ዝኾነ ዝምድና ኣለዎ ድዩ?
እዚ ማሕበር እዚ መንግስቲ እስራኤል ብጥብቂ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ክሰርሕ ከሉካ ምስ መንግስቲ እስራኤል ዝገብሮ ጉዳያት ብቅርቢ ስለ ዝፈልጦ ኣብዚ እዋን ዝነበረ ኩነታት ምስ መፀ ብጣዕሚ ሕማቅ ነይሩ። ንሕና እውን ነቲ መንግስቲ ኣጠንቂቕና ኢና ከምዚ ናይ ኤውሮጳ ክንከይጋጥም። ኤውሮጳ ማለት ሃገር እስራኤል ንሓደ ኣይኮነን። ኣብ ሃገር እስራኤል ዘሎ ሂወት ኣብኡ ዘሎን ሓደጋት ዝኮነ እቲ ግጭት ኣጋጢሙ ኣብዚ ዘለናዮ ክበፅሕ ምኳኑ ፈሊጥና ከዓ ነርና ሓቢርና ነቲ መንግስቲ ደብዳቤ ፅሒፍና ጠንቂቕና ነቲ ፖሊስ ምስኦም ኮፊልና ተዘራሪብና። ፖሊስ ግን ተዓብትዎ ኣይከኣሉን ድሌት ኣለዎት ነገራት ክከልስ።
ከመይ ዓይነት ድሌት ኣለዎም ፖሊስ ምና ተረዳዳ?
ምክንያቱ መንግስቲ እስራኤል ዝብዘሩ ስደተኛታት ተቐቢልዎም ከም ዜጋ መጠን ክኸውን ወይ ድማ ከም ስደተኛታት ተቐቢልዎም መንበሪ ክህሉ ወይ መንበሪ ንሕላልዎ ምስ ናይ ሕብረተሰባት ምትሕዋስ ክመፅእ እዩ።
መሰል ዕቁባን ነባርነትን እንተቐፂሉ ኣብቲ ቦታ ምቕፃል ንምስራት ስድራን ምውሳብን ስለ ዘይተርፍ እቶም ዓቀባዊ ኣጠማምታት ዘለዎም እሞ ንእስራኤል ንነዊሕ እዋን ዝመርሑ ዘለዉ ልሂቃን ኣብ ህዝቦም ምቕጣን ዘርኢ ከየጋጥም እውን ከምሰግኡ ብርሃነ ይኣምን። ክንዲ ዝኾነ ድማ እቲ ሃገር ብዘይካ ነቶም እትደልዮም ንኻልኦት ኣዝያ ዘይምችእቲ ንኽትከውን ከም ዝሰርሑ ካብ ውህሉል ተመክርኡ የካፍል። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንያሚን ነታንያሁ እቲ ዝኮርዓሉ ደባት ሓፁር እስራኤል ተሳኢሉ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ምቕባል ሰደተኛታት እማምንተ ንቕበል ነዞም 16,000 ዝበፅሑ ዘይሕጋውያን ሰለኽቲ ናይ ምስልጣንን ምምዕባልን ማለት ሲቪላይዝድ ናይ ምግባር ስራሕ ኣባና መወረደ ድሕሪ ምባል ብህፁፅ መዝገብቶም ሰለኽቲ ዝበሎም ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ዜጋታት ተዳልዩ ናይ ምጥራዞም መስርሕ ክቀላጠፍ ፀዊዑሎም።
ኣብዚ ናይ ቀደም ሰንበት ዝጓነፈ ባእሲ ወይ ነውፂ ክንደይ ሰብ ታሪሞም ብናትካ ግምጋም ክንደይ ሆስፒታል ኣሎ?
ብናተይ ግምጋም ዘይኮነ ብልክዕ ግምጋም ሚ 76 ሰባት ታሪሞምና ካብ ክልተ ዘጎነታት ማለት እዩ ካብ ደገፍትን ካብ ተቃምትን ካብኦም 16 ሰባት ብጥኢት ታሪሞም ኣለዉ። ብጥኢት ናይ ፖሊስ 30 ብከቢተ ጎዲኦም ኣለዉ። ካብቶም 30 ከዓኒ 4 ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለዉ። ልዕሊ 56 ንስባት ኣለዉ ገለገለ ከዓኒ ተኣሲሮም ነሮም ኣውፅኦሞም ኣለዉ ናይ ገዛ ስባት። እቲ መሰርቲ ግን ይቅፅል ኣሎ ማለት እዩ። ሕልፊ ብሕልፊ ኣብ ፌስቡካት ሜዳታት መተዘርግሒ ዘሎ ብክልተ ኮነታት 30 ፖሊስ ውን ተሃርሙ ኣለዉ እዮም። እዚ ውን ክርሳዕ ይብሉ 30 ፖሊስ ናይ እስራኤል ተሃሪሞም ኣለ።
ብኣገላልፃ ብርሃነ ግን እቲ ማእሰርትን ምጉስቋልን ክቕፅል ምዃኑ ይእምት። ኣሳእልን መንነትን ናይቶም ኣብቲ ማዕቢ ዝተሳተፉ ሓተቲ ዕቑባ ብማሕበራት ፀጥታት ሃገር ይእከብ ስለ ዘሎ መፃንሒ ወረቐቶም ክሕድሱን ካልእ ኣገልግሎት ንምርካብ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ኣብ ዝኸድሉን እዚ ናዕቢ ከም መረጋገፂ ተረእዩ መሰናኺል ክገጥሞም ካብኡ ሓሊፉ እውን ክሲ ክምስረተሎም ከም ዝኽእል ብርሃነ ይኣምን። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንያሚን ነታንያሁ እቶም ንስርዓት ዝድግፉ ኣብ ሃገሮም ከይዶም ይደግፉ ኣፃሪና ከዓ ክንሰጎም ኢና ኢሉ ነይሩ። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ኣንጻር ወፃእተኛታት ብዘለዎ ፅኑዕ መርገፂ ዝፍለጥ ሚኒስትር ፀጥታ እስራኤል ኢምታር በንገቪር ናብቲ ቦታ ፍጻሜ ድሕሪ ምብፅሑ ኩላቶም ሕጊ ዝተሓሱ ክእሰሩ ኣለዎም፣ ካብዚ ሃገር ክሳብ ዝወፁ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሑ ኣለዎም፣ እዚ ቦትኦም ኣይኮነን ኢሉሎም። ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ እስራኤል ብወገኑ ትማሊ ሶኒ ኣብ መራኽብታት መንግስቲ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ነቲ ፍጻሜ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምድዋን ብገለ ማዕከናት ዜናን ሰበስልጣን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ጠቐነታት ክብል ገሊፅዎ ኣሎም። ነቶም ኣብቲ ተቃውሞ ዝተሳተፉ ድማ ብስም ኤርትራውያን ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ብዙሓት ግን ዘይ ኤርትራውያን ክብል ኣስፊሩ። ንምዕባለታት ብቐረባ ዝከታተል ብርሃነ ካብ ሰመዚ ፀጥታ እስራኤል ጀሚሮም ኣብዚ ጉዳይ ሓያሎ ኢድ ከም ዘለዎም እዩ ዝምግት።
ንሕና ተዓቕና ንቃልስ ዘለና እውነት ክስን እቲ ፖሊስ ንኸስስ ኣለና እቲ ምርመራ ዘሎ እቲ ፖሊስ መኻሽ ዝበሃለሉ ናይ ፖሊስ መርመራ ናይ ዝዓፂ እቲ ጉዳይ ሽዑ መናእሰዮም ጀጊሮም ኣለዉ ንምንታይ ፖሊስ ተተኪሶም ኣብ ሃገረ እስራኤል ፖሊስ ክትኩስ ፍቓድ የብሉን ምናልባሽ ካራ ሒዙ ወይ ሽጉጥ ሒዙ ወይ ከዓ ክቀትሎን ሂወቱ ሓደጋ ዝኾነ ሰብ ክኸውን ከሎ ክቀትል ክትኩስ ዝኽእል እዩ ንስኻ ትሕቲ ብርኪ ነዚ ግን ኣይበልዎን ኣይክብርዎን ትሕጊ
ኣብቲ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ዝነበረ ማጋሮ ክሳዕ ሽጉጥን ገለን ሒዞም ዝተረኣዩ ነሮሞ ብናትካ ዘለካ ሓበሬታ እዚ ከም ይመስል
ንሕና ኣነዊን ከምኡ ኢልና ነርና ንሕና ብዝያዳ ወይ ንሽዑ ነቲ ፖሊስ ኣጥቢቆም ክፍምርምሩ ከም ዝገበርናዮ እቲ ጉዳይ ደፊሮ ወይን ክፈፀምተ ዘይከኣልኩ ምክንያቱ ኣይተወደና ሎት መርመራ ተበፂሕዎ ዘሎ መርመራ ግን ክልተ ሰባት ናይ ሽጉጥ መሳሊ ሒዞም ተረኪቦም እቲ ሓደ ተታሒዙ ኣሎ እሱ ከዓኒ ናይ ትኪ ድትኩስ እሱ ሒዙ ፀኒሑ ሽጉጥ ግን ኣይኮነትን እቲ ሓደ ግን ንፍፀኛ ይኮንኩን ተታሒዙ ኣሎ ምርመራ ይቅፅል ኣሎ ካልኦት ውን ጥርጥራት ኣለው እቲ ምርመራ ይቅፅል ኣሎ ሓደ ግን ተታሒዙ ታደልኩካ ነገራት ወላወይ ንሱ ገመ እንተኾነ ንክሕዞ ግን መዓል ክንሽጉጥ ኣይኮነን ገመንገሮ ንሕናንሕና ንጥርጠር ኣለና ምክንያቱ ፖሊስ ድዮም ካብኦም ንኸውሩጡ ኣብዚ ከምዚታት በፂሒ ዘሎ ተዚ ከም ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ንሕና ምስ ከሰስና መካሽ ምስ መፅ ፖሊስ እውን ብዙሕ ናበና ክትሕልፋት ዘብለ ብሕጂ እንታይ ብለው ክልተ ጎነታት ዝፀሉ ንዕኡ ዝጥርጥርሲ ነይርዎም እብሉ ኣለው ንዕናዊን ግምቶም ተቃውንቲ እውን ከምኦም ዝብሉና ዘለው ሕጂ እዚ ንሕና ፅበይናት መርመራ ስጋ ድውዳእ ስጋብ ሕጂ ግን ጭቡ ዝኾነ ወይ ሒዝና ኣለ ኣይበለን ተትሕዙ ነይሮም ስዕል እስዮም ደሊ ነሮም መውፅዎ ነይሮም ግን ስጋ ሕጂ ጭቡ ዝኮነ ሓስቦ ነገር የለን
ከማካ ግምት ከ እቶም ፖሊስ ከጓንፍኒ ዝኽእል ዝነበረ ነውፂ ግምታት ነሮም ድ ኣፍልጦ ነሮም ዝቀዲሙ
ናይ ሓደ ካብቶም ምስ ፖሊስ ተራኪበ እዚ ኩነታት ዝስኢልና ዘረኣናዮም ካቦም የለ ኣቦታትና ቅሽሽቲ እውን ደብዳቤ ፅሒፎም ብኣካል ከይዶም ተዛሪቦም ወይ ምስ ፖሊሳት ብድሕሪና ማለት እዩ ንሕና ግን ብኣካል ስለምስኦም ኮፊልና ተዘራርና ስጋ ሰሙን እውን ኣኼባታ ስለና ኣብቲ ናይ ካቢነት ናይ ዝዓዲ ናይ ክነሰት እውን ከይድና ሓቢርና ኢና ስእሊ እውን ኣርእና ኢና ተርዲኻኒ እቲ ክኸውን ዝኽእል ልክ ከምዚ ዘጋጠመ ልክዕ ሓቢርናዮም ኢና ፖሊስ ክንዳለወ ተደሊና ኣሎና ዝኾነ ንእስራኤል ርክብ ዘለዎ ሰብ ሃገርና ዲሞክራሲያዊ ሃገርና መሰሉ ክገብር ሰለማ ሰልፊ ክገብር መሰል ኣለዎ ሰሚና ዝገብር መሰል ኣለዎ ንክልቲኦም ኣፍቂድና ኢና ኢሎም ወዲኦሞ ማለት ኢና ንሕና ዘበልና ኩነታት ዝተክበዝሕ ዝኽእልነ እቲ ጥጠው ክብል እውን ሓቲትና ኢና ስማዕ ወይና ይትኽኣልናን ምክንያቱ ትግሌት ዝኸውን ስለ ድሌት ነበረ እዩ ፖሊስ ጠጠው ክብልዎ ዝግብኦም ኣይበልዎን
ስለምንታይ ጥጠው ዘይብልዎ
ናይ ንግሆ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ኤምባሲ ግብሮ ተሓስበ ቦታ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ሰንዓለት ህዝቢ ካብኡ ደፊኦም ናብ ተኸነ መርከዚ ሰንተናለ ኣብቲ ባስ ስተሽን ናብኡ ገፀም ኣምፅኦም ነቲ ተቃወማይ እቲ ናይ ደጋፋይ ግንባ ኣውቶቡስ እንዳተሰቕለ ካብቲ ናይ ኤምባስ እንዳወሰኮ ኣሎ ካብኡ እንዳተበገሶ ከለዉ ንሕና ሓቢርና ኢና ደውኢልና ሓቢርናዮም ካፓክ ግባረ ናይ ሰ ከምዚ ናይ ቲ ህዝቢ ነቲ ተልኣቪቭ ብሙሉእ ዝትርእየሉ ቦታ ኣሎ ናይ ፖሊስ ኣርእናዮም ኢና ነለውኩማ ዝወፁ ኣለዉ ነዚኦም በ ዝተተባብሎም ነዚኦም ዝፅዩ ከይራኸቡ ሞ ደም ከይፋሰስና ኢ ነቲኦም በት እንዳከብከቡ ነዚኦም በት እንዳከብከቡ ንፅኦም ኣረክባ ኣቢሎም ክልቴና
ኣብቲ መጋርያ ዘለዉ እቶም ኣብ ሰንሰላል ተንጠልጢሎም ዘው ነበርቲ እስራኤል እኳ እንተኾኑ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ማዕበወ ዘሳውሩ ፀግዒ ዝሕዙን ነቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ክውንነት ብግቡእ ሰኣን ምርዳእ ብኻልእ መዐየሪ ንዝጥምቱ ድማ ብርሃነ መልእኽቲ ኣለዎም ኣብቲ ማዕረ ተሰዓርቲ ዝበሎ ግጥም ዜጋታትን ርክብ ዘለዎም ኣካላትን ሓላፍነታዊ ስጉምቲ ክወስዱ ድማ የዘኻኽር
ናይ ሃገር እስራኤል ሕፍረት ይ ዘይኮነ ናይ ዓለም ሕፍረት ኮይና ኢና ዲኻኒ ክልተ ኣሕዋት ደቂ ሓደ ዜጋ ወላውን ፖለቲካ ረኣያና ብበይኑ ይኹን ኣብ ዓለም ብዙሕ ዓይነት ብፖለቲካታት ኣሎ ሓቂ ሙሉእ ሓቂ ናህና እየ ዝብል ኣነ ተቃወማየ ሙሉእ ሓቂ ናህናየ ክብል ክእል ግን ፅባሕ ንጎ ጨፍጭፈ ቀትሎ ዝሰብ እዚ ተሰዲዱ ይመፅኹም ብከምዚ ኣጫፋጭፋ ጨፍጭ ናኸ ለውጢ ኣለዎ ድዩ ምክንያቱ ኣፍንጫና ተሃሪብና ዓይነና ኢና ነቢአና ባዕልና ንባዕልና ስለዝኾነ እዩ ሕጂ እዚና ዓገብ ክንብል ዘለና ንኩሉ ጎነታት ንኩሉ ጎነታት እዚ ኣገባብ እዚ ኣገባብ ከምዘይኮነ ብሕልፊ ብሕልፊ ኩላና ኣብ ናይ ምንቅስቃስ ዘለና ሰባት መራሕቲ ምንቅስቃሳት ይኮኑ ነዚ ነገር እዛ ተኪርና ዋፀና ድ ከምዚገርና ሃገር ክንመንርሕ ወይ ገና ሃገር ክንህወት ኢና ዝፀዕርዳርና ህዝቢ እንዳፅነትና ድና ሃገር ክንባብል እንታይ ዳ ዝፈለየና ካብዚ ኣበመና ዝኮነ ስዓብኤርሳ ካብኡ ዝፈለየና ዳታይ ኣሎ እዚ ቁርብ ኣብ ዘብለና መንግስቲ እስራኤል ከዓኒ ቁኑዕ ፍርዲ ክትህብ ኢልና ንፅበ ንሕር ኣለና ንጋገጥ ኢና ዘለና ኣብዚ ተዓዚብና ወይ ድማ ነዚ ፈሊጥና ከዓኒ ከነስተውዕለሉን ካይዳና ክንመሓይሽን ቃውማናን ደጋግፈናን ከነምዓርን ፍላጎ ማለት
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዝምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡሉን ንመደባትና ምስ ከዋደደና ምስ ዘምሰየ ንጉስ ታምርን ብምዃን ምሳኹም ዝፀናሑ ገብረ ገብረ መድህኔ ናይ ፅባሕ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ክኸውን ምክተታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም ክሳብ ሽዑ ሰላም